Салам, әзіз доғалар. Аяллар юрегендә иң гөвы арзулар белән яшаяр. Ул дөнья нәм өчен геләнене белер. Ул яшан икән иң гөвы ян юлдаш, иң гөвы ине, иң гөвы гелен вә иң гөвы дост булманы исләр. Яны бер гөвы дәл иң гөвы булмага чалышкан энеләр бер көн килеп, әлбәттә камил ине дәрәҗәсенә чыкыр. Бүгенге гәпләшегебез камил ине нәһил булмагы кирәктеге барады болар. Чагаларын пікірінче, идеал ине сүйчі кекслар бішірер, палчығы бұлашанды кәйем ер, вән олар білән хер күні азыннан бір ярым сағат ойнайыр. Дүниядақы ең ғоу ине оларың назарында ене нәмелер етмектігі керектігі барада асы юваш соқпетіміз дауамында біліп аляңыз. Көп чағаларын геплеріні көрі, кәмел ине көп вақтыны олар білән кечірмәгі керек. Ене чағаларын мектепті алып бармалы. Олар дейімлеріні хапа еденлерінде, олары кәемесліге керек. Чағалар өзлерін нәхілі тұтияныны қарамастан, күндізімі, яда, яры кейчесімі, ислен вақты телевизор көрмегіне рұқсат бермегі керек. Британиялы алымлар 6 яштан 15 яшача болан 3000 чағалар арасында сорақ кечірділер. Вә хәзерге энеләр өрән кыйн икәнлегенә инандылар. Сәбәбе кино вә телевидениедә энеләре нәһилләдер камил образы лайык итмәгә сыйнанышарлар. Энеләр хопсала düşмәслекләре өчен чагалардан камил эне нәһил булмагы кирәктегенә айтып бермәкләрне сорап, оларның арасында барлык кечердек диде барлык курамачысы. Барлыклардан соң бер сат аян булды. Оларын ислеплеріні доғыры келмек үчін хич хилі керамат керек дәлекен. Чағалар дүниядақы бар затлары білян, ирден гей жәчәлі шадянлық едян вән ген қаларлық кыйын нахарлары бішіріп білян енелері ислемян екен. Йөне чағалар хер күні олар исленче олары мәхірлі вән үніслі болян, бір проблема дөрәнді мұдама янында болян ене өрән мәтәчекелігін анықланды. Көп чағаларың сөзлеріне көрі, кәмел ине көп вақтыны чағалары білен білі кечірмәгіне, сачларыны қалғатмаға рұқсат бермеге ве құлағына четозаны батып келеніне хошалық білен қарамағы керек. Олар ене бір идеал ине адына тәләпкер енелерден сүйчі өй бішірмелеріне ве тиз тайым болян күнортанлық ве ақшам нахарларына қарашыярлар. Иң мұхымы бұ 30 минуттан кечмелі дәл. Чындан хем, чағалар ач боланда қарашып білмерлер. Эсасан хем, мейданнан чаңлая батып, ач болып келен чаға хич хем чыдап білмер. Ене де чағалар енелері олары, ғап чанақлары, юдырмаслығыны өрен халы ярлар. Бұлар сораларын көпчілігі тарапынан айдылан. Эмма енелер алачы барынша тез-тез қочақлап, оқшамақ керектігі хаққында пікірлері алдында бұ үніссіз талаплар. Дана вә мәхірлі енелер перзентлерінің келжегіні ойлап, чағаларының хем мәсліклеріні хем берчай етмерлер. Чағалары яшлықтан зәхмет етмәге, машқаладақыларың ағрыны еңіл етмәге, шол машқалада кичі болса хем зәхметі білен өз қошандыны қошмаға өретіп, олары келжекті кәмел инсан дәрежесіне болмақ үчін көмек берер. Бұй ішлер чағалары хәзір якмаса да, келжекті бұ әдет олары пейдалы нәтижелер берер.